Και πάλι μέσα σε αγαπητοί φίλοι ακροατές, με πολύ χαρά είμαστε κοντά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας, τα τηλεφωνήματά σας. Τελειώνοντας, θα ήθελα να προσθέσουμε, Δημήτρη, τα συμπεράσματα. Την εκπομπή σήμερα.
Θίξαμε, όπως είπαμε, με τη χάρη του Θεού, το θέμα των απολιθωμάτων, αλλά και το θέμα της μη απλοποίησης και της πολυπλοκότητας. Νομίζω ένα γενικό συμπέρασμα, ακόμα και στον άνθρωπο ο οποίος μας ακούει και δεν γνωρίζει από βιολογία καθόλου, και ίσως από τις τεχνικές λεπτομέρειες οι οποίες αναφέρθηκαν δεν κατάλαβε πάρα πολλά πράγματα. Θέλουμε όμως να πούμε ότι τα πάντα από επιστημονικής πλευράς πια συνηγορούν προς την ύπαρξη δημιουργού. Βλέπουμε τέλεια σχεδιασμένα συστήματα, μη απλοποίηση της πολυπλοκότητας, και θα ήθελα να πω, ανέστη, κάτι που διάβασα για να γίνει ακόμα πιο κατανοητό τι σημαίνει μη απλοποίηση της πολυπλοκότητας. Όλοι νομίζω έχουν παίξει κάποια στιγμή το παιχνίδι το Τζέγκα. Το Τζέγκα αποτελείται από έναν αριθμό δεκάδων από τουβλάκια, τα οποία ουσιαστικά τα φτιάχνεις ανατριπλέτες κάθετα μεταξύ τους τοποθετημένες σε ένα πύργο, και κάθε άτομο το οποίο συμμετέχει στο παιχνίδι αφαιρεί και από ένα τουβλάκι. Mm. Καθώς αφαιρεί τουβλάκι, το σύστημα είναι απλοποιήσιμο. Τι σημαίνει απλοποιήσιμο? Ότι και αν αφαιρεθεί ένα στοιχείο, μπορεί και παραμένει λειτουργικό και παραμένει ως ένας πύργος. Αφαιρώντας λοιπόν κάποια στιγμή, φτάνει σε ένα σημείο το οποίο είναι μη απλοποιήσιμο.
Μάλιστα.
Που σημαίνει ότι ένα ακόμα και αν αφαιρεθεί, δεν θα έχουμε έναν πύργο λιγότερα λειτουργικό, αλλά θα έχουμε ένα γκρέμισμα. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, τι σημαίνει? Ότι αν πάω εγώ τώρα να δημιουργήσω αυτό το μη απλοποιημένο πύργο, δηλαδή στην ελάχιστη μορφή που έφτιαξε από κάτω προς τα πάνω, δεν μπορεί να δομηθεί. Γιατί αν πάω να τον δημιουργήσω από κάτω προς τα πάνω, δεν θα είναι ποτέ λειτουργικός παρά μόνο όταν φτάσω στο σημείο που θέλω. Τα πάντα λοιπόν καταφανώς φωνάζουν, και θέλω να τελειώσω με ένα πολύ ωραίο έτσι στίγμα που είχαν δώσει παλιότερα. Τα νέα δεδομένα φέρνουν, διαβάζω από την αρχή, λέει, οποιαδήποτε θεωρία για να είναι σοβαρή θα πρέπει να προβλέπει επιτυχώς ζητήματα που στην πορεία των ερευνών θα επιβεβαιώνονται. Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει με τη θεωρία της εξέλιξης. Τα νέα δεδομένα φέρουν σε ολοένα δυσκολότερη θέση τους υποστηρικτές της, που συνεχώς αναθεωρούν τις ερμηνείες τους για να τις προσαρμόσουν στα ευρήματα. Και τελειώνουμε. Τελικά αυτό που σίγουρα εξελίσσεται, καθώς τα νέα δεδομένα έρχονται στο προσκήνιο, είναι η ίδια η θεωρία της εξέλιξης.
Μάλιστα. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, ζούμε ένα μυστήριο. Δηλαδή, μπορεί να παραθέσει τον άλλον όλα τα επιχειρήματα, τα οποία είναι σαφή, είναι πολλά, είναι πολυπίκυλα, αλλά δεν πιστεύει. Είναι ένα μυστήριο αυτό. Γιατί το Πνεύμα το Άγιον δεν δέχεται να πολεμήσει με τίποτα άλλο παρά με τη μάχαιρα του Πνεύματος, που είναι ο Λόγος του Θεού. Και αν εμείς εδώ πέρα λέμε αυτά που λέμε, δεν τα λέμε για να αναιρέσουμε ή να βάλουμε στην άκρη το Λόγο του Θεού, μη γέννητο. Είναι μυστήριο, πολεμούμε εναντίον πνευμάτων τα οποία είναι πονηρά, τα οποία δημιουργούν σύγχυση στους ανθρώπους, τα οποία τυφλώνουν τους ανθρώπους, και αυτά καταπολεμούνται μόνο με την αλήθεια δια Πνεύματος Αγίου. Με προσευχή και νηστεία αυτά τα τελευταία τις τελευταίες μέρες πρέπει να δώσουμε μεγάλη έμφαση σε αυτού του είδους τη μάχη, τον πόλεμο, τον ξέρουμε ακόμα περισσότερο, και θα βλέπουμε να έρχονται άνθρωποι στο Χριστό με θαυμαστό τρόπο. Θες κάτι να μιλήσουμε?
Έχουμε κάποια ερωτήματα.
Να τα διαβάσουμε.
Να σας δώσουμε τον απαραίτητο χρόνο.
Ναι, για να πες μας.
Να ξεκινήσουμε λοιπόν με τη χάρη του Θεού. Ευχαριστούμε όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές για τη συμμετοχή τους, για τα μηνύματά τους και τις ερωτήσεις τους. Ο Μιχάλης από Κόρινθο, παρακαλώ να σχολιάσετε στη σελίδα 512 στον Ιώβ, κεφάλαιο ΜΒ, εδάφιο 5. Γιατί λέει οφθαλμός και όχι οφθαλμή? Το εδάφιο στο οποίο αναφέρεται ο αγαπητός Μιχάλης. Καταρχήν, σε ευχαριστούμε, αγαπητέ αδελφέ, για την συμμετοχή σου στην εκπομπή μας και για την ερώτηση που μας θέτεις. Λέει λοιπόν το εδάφιο του συγκεκριμένο, από το ΜΒ κεφάλαιο του Ιώβ, και εδάφιο 5, οίκουον περισσούμε την ακοήν του οτίου, αλλά τώρα ο οφθαλμός μου σε βλέπει. Και αναρωτιέται ο αγαπητός ο Μιχάλης, γιατί λέει ενικό αριθμό οφθαλμός και όχι πληθυντικό αριθμό οφθαλμή. Η αλήθεια είναι, αγαπητέ Μιχάλη, δεν είναι το μοναδικό εδάφιο στη γραφή που γίνεται αυτό. Με μία πρόχειρη αναζήτηση βρήκα περίπου 60 εδάφια μέσα σε όλη την Αγία Γραφή, όπου αντί για οφθαλμή μιλάει για οφθαλμό, ενώντας όμως γενικότερα την όραση. Για παράδειγμα, και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός είπε: ο λίχνος του σώματος είναι οφθαλμός. Ποιος οφθαλμός, ο δεξής ή ο αριστερός? Προφανώς εννοεί τα μάτια και τα δύο, το βλέμμα του ανθρώπου. Επομένως, δεν ξέρω εάν αυτό αποτελεί κάτι ιδιαίτερο το οποίο θέλει να μας δώσει κάποιο μήνυμα ο Θεός. Πιστεύω ότι καμία λέξη δεν είναι τυχαία τοποθετημένη μέσα στο λόγο του Θεού, αλλά ίσως και να είναι θέμα έκφρασης, όπου άλλοτε αναφέρεται οφθαλμή, άλλοτε αναφέρεται οφθαλμός. Δεν ξέρω αν εσύ, αγαπητέ Μιχάλη, έχεις κάποια άποψη πάνω σε αυτό, κάποιο μήνυμα λαμβάνεις. Εγώ προσωπικά δεν έχω κάτι να σχολιάσω πάνω σε αυτό. Νομίζω ότι είναι προφανής η σημασία της χρήσης του οφθαλμού. Μιλάει για το βλέμμα, για την όραση, αναφέρεται ίσως μονολεκτικά και στους δύο οφθαλμούς. Και δυστυχώς δεν μπορώ να σε βοηθήσω πάνω σε αυτό. Ίσως κάποιος άλλος αδελφός πιο καλά κατατοπισμένος. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ όμως για την ερώτηση που μας έθεσες. Ο Κύριος να σε ευλογεί και να είναι κοντά σου πάντοτε.
Και λέει και ένα άλλο εδάφιο, λέει: αν ο οφθαλμός σου σκανδαλίζει, εκβαλέ τον. Είναι δυνατόν να σε σκανδαλίζει μόνο ένας? Δηλαδή, είδες κάτι με το ένα μάτι και με το άλλο δεν το είδες? Άρα είναι μια γενικότερη διατύπωση. Έχουμε ένα άλλο ερώτημα. Αποτυχίο, από το Σταύρο αποτυχίο. Ο Κύριος να ευλογεί τους αδερφούς που φέρουν το λόγο του Κυρίου. Επειδή έχω μπερδευτεί λίγο, θα ήθελα να μου διευκρινίσετε ποιοι είναι οι ιοί του Θεού που αναφέρονται στη Γένεση. Υπήρχαν πρώτου Αδάμ? Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ερώτημά σου, αγαπητέ Σταύρο. Πρώτα απ' όλα να θέσουμε εξ αρχής ότι πρώτου Αδάμ δεν υπήρχε ανθρώπινο γένος. Και από την περιγραφή της Γένεσης γνωρίζουμε ότι ο Αδάμ είναι ο πρώτος άνθρωπος ο οποίος επλάσθη. Αλλά έχουμε και ένα πολύ ωραίο εδάφιο, νομίζω, που διαφωτίζει στην Καινή Διαθήκη. Είναι στην Α προς Κορινθίους επιστολή, Ι' Ε' κεφάλαιο 1018 σελίδα. Αναφέρει στο 45 εδάφιο: ούτως είναι και γεγραμμένον, ο πρώτος άνθρωπος Αδάμ έγινε εις ψυχή ζώσαν, ο έσχατος Αδάμ εις πνεύμα ζώπιον. Είναι ξεκάθαρο ότι ο πρώτος άνθρωπος ήταν ο Αδάμ. Άρα δεν μπορεί να υπάρχει ανθρώπινο γένος προ Αδάμ. Τώρα, τι είναι αυτό? Διαβάζω από εκεί που αναφέρεσαι το σίγμα κεφάλαιο στη Γένεση και λέει: και ό,τι ήρχισαν οι άνθρωποι να πληθύνονται επί του προσώπου της γης και θυγατέρες εγεννήθησαν εις αυτούς, ειδώντες οι του Θεού τα θυγατέρας των ανθρώπων ότι ήσαν ωραία, έλαβαν εις αυτούς γυναίκας εκ πασών όσας έκλεξαν. Αν διαβάσουμε όμως προηγουμένως, αγαπητέ Σταύρο, στο δέλτα κεφάλαιο και στο τέλος, αναφέρει στο τέλος του τέταρτου κεφαλαίου στη Γένεση: εγνώρισε δε πάλι ο Αδάμ τη γυναίκα αυτού και γέννησε ιών και κάλεσε το όνομα αυτού Σιθ, λέγουσα ότι έδωκεν εις εμέ ο Θεός άλλο σπέρμα αντί το Άβελ, το οποίο εφώνευσε ο Κάιν. Και εις τον Σιθ ομοίως εγεννήθη ιός και κάλεσε το όνομα αυτού Ενός, τότε έγινε αρχή να ονομάζονται με το όνομα του Κυρίου. Άρα υπάρχει μια γενεά και είναι η απογόνη του Σιθ, η οποία ονομάζονται με το όνομα του Κυρίου, και υπάρχει και μια γενεά, η απόγονη του Κάιν, την οποία ακολουθεί ο λόγος του Θεού, και δεν φέρουν αυτή την ονομασία, δεν φέρουν αυτή την ιδιότητα. Άρα συμπεραίνουμε από αυτά, αγαπητέ Σταύρο, ότι η του Θεού είναι η απόγονη από τη μεριά του Σιθ, το θείο σπέρμα τελικά που θα οδηγήσει στον Νόε, μετά στον Αβραάμ και από εκεί στον Χριστό. Και οι θυγατέρες των ανθρώπων είναι οι απόγονοι του Κάιν. Άλλο φρόνημα οι μεν, άλλο φρόνημα οι άλλοι. Και όταν δυστυχώς ενώθηκαν, η αμαρτία πήγε στο έπακρο. Ελπίζω να σε καλύψαμε, αγαπητέ Σταύρο.
Ο Στέλιος από τη Θεσσαλονίκη μας κάνει μια ωραία ερώτηση. Θα ήθελα να ρωτήσω εάν υπήρχαν δεινόσαυροι και σε ποια περίοδο ήταν. Αγαπητέ Στέλιο, ασφαλώς και υπήρχαν δεινόσαυροι και μάλιστα υπάρχουν απολιθώματα στα οποία φαίνονται πατημασίες ανθρώπων μαζί δίπλα με δεινοσαύρων. Άρα λοιπόν υπήρχαν δεινόσαυροι, συνυπήρχαν με τους ανθρώπους και υπήρχαν και μετά τον κατακλυσμό. Και απόδειξη περί αυτού νομίζω είναι η περιγραφή που κάνει ο Λόγος του Θεού σε έναν χορτοφάγο δεινόσαυρο και σε έναν σαρκοφάγο δεινόσαυρο στο τέλος του Ιώβ, του βιβλίου του Ιώβ, που είναι ένα από τα, ίσως το αρχαιότερο βιβλίο της Αγίας Γραφής, και βλέπεις εδώ πέρα, αγαπητέ Στέλιο, στο διαβάσω από μέσα, λοιπόν, είναι στο τέλος του βιβλίου του Ιώβ, το βρούμε στιγμή. Σελίδα. 15 εδάφιο είναι το μη κεφάλαιο. Ιδού τώρα ο Βεεμόθ, τον οποίον έκαμα με τα σου, τρώγει χόρτον ως βούς. Ιδού τώρα η δύναμη σε αυτού είναι εν της νεφρής αυτού και η ισχύς αυτού εν το ομφαλό της χιλίας αυτού. Υψώνει την ουράν αυτού ως κέδρον. Τα νεύρα των μυρών αυτού είναι συμπεπλεγμένα. Τα οστά αυτού είναι χάλκινοι σωλήνες. Τα οστά αυτού ως μοχλή σιδήρου. Τούτο είναι το αριστούργημα του Θεού, ο οποίος σε αυτόν δύναται να πλησιάσει εις αυτόν την ρομφέ αυτού. Και λέγαμε παλιά ότι είναι ο υπόταμος. Μόνο να δεις αυτό που λέει, ότι υψώνει την ουράν αυτού ως κέδρον. Κέδρος είναι ένα κονοφόρο δέντρο, το οποίο πάει καρφί επάνω ίσια, φτάνει τα 30-40 μέτρα. Εγώ βρέθηκα στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου και στη μεγάλη σάλα, μόλις μπαίνεις μέσα, έχει ένα διπλόδοκο 40 μέτρα μήκος. Η ουρά ήταν πραγματικά ήταν τεράστια. Εδώ λοιπόν ένας χορτοφάγος, δεινόσαυρος. Και αμέσως μετά περιγράφει αυτόν που εκπροσωπεί ο διάβολος, τον εκπρόσωπό του, έναν σαρκοφάγο δεινόσαυρο, που είναι ένας δράκος που βγάζει φλόγες από τη μύτη του, και λέει μάλιστα, θα το διαβάσεις, είναι στο πρώτο τελευταίο κεφάλαιο της του Ιώβ, πάρα πολύ ωραία η περιγραφή. Λέει, τα στρώματα της αρκός αυτού είναι συγκεκολλημένα, είναι στερεά επ' αυτών, δεν δύναται να σαλευθώσει. Η καρδία αυτού είναι στερεά ως λίθος, σκληρά μάλιστα ως η κάτω μηλόπετρα. Περιγραφή την καρδία και του διαβόλου. Ό,τι ανεγείρεται, φρύτους είναι δυνατή και εκ του φόβου παραφρονούσεν. Η ρομφαία κλπ. Θεωρεί το σίδηρο ως άχυρον. Τα βέλη δεν δύναται να τρέψουν αυτόν στη φυγή. Τα κόντια, η οξύς λίθη, κάμει την άβυση ως λέβητα. Είναι. Να καχλάζει, καθέτει τη θάλασσα ως σκεύος μυρεψού. Αφήνει ο πίσω την πορείαν φωτεινήν, ήθελε θες υπολάβει την άβυση ως πολυάν. Επί της γης κλπ. Και λέει, εκ τους εις των πτερνισμών αυτού λάμπει φως και η οφθαλμή αυτού είναι ως τα βλέφαρα της αυγής. Αυτός λοιπόν είναι ένας δεινόσαυρος. Άρα υπήρχαν δεινόσαυροι και πριν από τον κατακλυσμό και μετά τον κατακλυσμό, τους περιγράφει ο πέρα λόγος του Θεού, γιατί ο Ιώβ είναι μετά τον κατακλυσμό. Και αυτά είναι η αλήθεια, αγαπητέ φίλε Στέλιο, ο οποίος ευλογεί πλούσια.
Τα αδέλφια μας Βασίλης και Δέσποινα από Μυτιλίνη στέλνουμε την αγάπη μας στους συντελεστές και ομιλητές της ωραίας αυτής εκπομπής. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, που είναι η αλήθεια και η ζωή, να αποκαλύψει τον Άγιο Λόγο Του σε ειλικρινείς ψυχές και να κάνει σωτηρία. Αμήν, αγαπητά μας αδέλφια, ευχαριστούμε πάρα πολύ και χαιρόμαστε για το τηλεφώνημα που μας στείλατε. Ο Κύριος να σας ευλογεί κατά πάντα, να σας δίνει δύναμη να αναλάβει και να ευλογήσει το έργο Του στη Μυτιλίνη. Στέλνουμε την αγάπη μας σε όλη την Εκκλησία, σε όλα τα αδέλφια, και ευχόμαστε ο Κύριος να σας ευλογεί κατά πάντα.
Η Ελένη από Αθήνα, παρακαλώ να προσευχηθείτε ο Κύριος να σώσει το γιο μου και την οικογένειά του και να θεραπεύσει τα μάτια μου. Αμήν, αγαπητέ Ελένη, ο Κύριος να αναλάβει τα πάντα.
Ο Χρήστος και η Ευαγγελία από τη Θεσσαλονίκη. Ο Θεός να ευλογεί όλους τους συντελεστές του ραδιοφωνικού σταθμού. Ζητούμε προσευχή για σωτηρία των παιδιών και των οικογένειών τους. Επίσης να ενδυναμώνει και να προστατεύει εμάς και τις οικογένειες των παιδιών μας. Αμήν, αγαπητέ Χρήστο και Ευαγγελία. Είναι καλό να ζητάμε βοήθεια από τους αδελφούς. Γιατί λέει ο Κύριος θα σου εξαποστείλει βοήθεια από το Αγιαστήριο και εκ της Υιών θα σε υποστηρίξει. Λοιπόν, ο Κύριος να αποδώσει τα αιτήματά σου.
Η Βάνα από Αθήνα. Ο Κύριος να με ετοιμάσει καρδιά και ψυχή για τον ουρανό και να αναλάβει μια πολύ δύσκολη κατάσταση που περνάω. Αμήν, αγαπητή Βάνα. Ο Κύριος να σε ευλογήσει, να ετοιμάσει όλους μας για τον ερχομό του που είναι πολύ κοντά και να αναλάβει τη δύσκολη κατάσταση που περνάς.
Κωνσταντίνα από Αθήνα, ο Θεός να σε ευλογεί πλουσίως. Ζητώ προσευχή ο Κύριος να θεραπεύσει τον πατέρα μου, επίσης να κάνει έκβαση και να πληρώσουν τα δεδουλευμένα του αδελφού μου. Αμήν, αγαπητή Κωνσταντίνα.
Η Κατερίνα από το Αίγιο, παρακαλώ προσευχηθείτε για τα παιδιά μου, ο Κύριος να τα προστατεύει και να τα ευλογεί. Ο Κύριος να μας χαρίσει το Άγιο Πνεύμα και να ευλογεί και τους αδελφούς που μας εξυπηρετούν και μας μεταφέρουν στην Εκκλησία. Ναι, αδελφή Κατερίνα, ο Κύριος να δώσει τα αιτήματά σου.
Ο Κώστας από τα Πατήσια, ευχαριστώ τον Θεό για όλες τις απαντήσεις του και ό,τι έχει κάνει στη ζωή μου μέχρι τώρα. Παρακαλώ προσευχηθείτε για κάποιο φίλο μου, ο οποίος έχει πλέξει μια επικίνδυνη για την ψυχή του κατάσταση και για την κόρη μου, να την προσελκύσει ο Κύριος και να της δώσει λύση σε κάποιο προσωπικό της ζήτημα. Αμήν, αγαπητέ Κώστα. Ο Κύριος να φυλάξει το φίλο σου, να τον φωτίσει ώστε να ελευθερωθεί, να φύγει από εκεί που έχει μπλέξει και επίσης ο Κύριος να ελκύσει την κόρη σου και να αναλάβει κατά πάντα.
Η Χριστίνα από την Αθήνα, αδέρφια, ζητώ τις προσευχές σας, ο Κύριος να με φυλάει από τους ενίκους της πολυκατοικίας μου, γιατί έχουν ξεσηκωθεί εναντίον μου. Αμήν, αγαπητή Χριστίνα, ο Κύριος να σε ευλογεί πλούσια.
Είναι, υπάρχει ένα ωραίο εδάφιο μέσα στις ψαλμούς, όταν λέει η οδός του ανθρώπου είναι ευάρεστη από του Κυρίου και τους εχθρούς αυτού ειρηνεύει μετά αυτού.
Αμήν.
Μια ακροάτρια από την Πάτρα, ο Κύριος να αναλάβει και να θεραπεύσει από τους πόνους την αδελφή Χριστίνα. Αμήν, αδελφή ακροάτρια, ο Κύριος να δώσει θεραπεία.
Η Μαρία από το Περιστέρι, παρακαλώ να προσευχηθείτε για τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου. Ο Κύριος να τους φυλάει από κάθε κακό και ιδιαίτερα για το γιο μου που δεν αισθάνεται πολύ καλά. Και τη δική μου υγεία να αναλάβει ο Κύριος, γιατί είμαι μεγάλη σε ηλικία. Αμήν, αγαπητή Μαρία. Ευχαριστούμε το Θεό για σένα που είσαι μεγάλη σε ηλικία και ακολουθείς τον Κύριο. Ο Κύριος να κάνει χάρη και έλεος και δια των προσευχών σου να ευλογήσει και να αναλάβει όλη την οικογένειά σου.
Σοφία από Μονεμβάσια, ο Θεός να ευλογεί τους συντελεστές και τους ομιλητές του αθμού. Παρακαλώ να σώσει την οικογένειά μου, να μας βαπτίσει με το Πνεύμα το Άγιο και να φυλάει την εγγονή μου που είναι στην ξενιτιά. Ναι, αγαπητή Σοφία, ο Κύριος να τη φυλάει και να προνοήσει και προνοεί βέβαια τα καλύτερα και πάνω απ' όλη τη σωτηρία ψυχής.
Ο Θανάσης και η Μένη από την Κατερίνη. Ο Κύριος να ευλογήσει όλους όσους εργάζονται για το έργο του. Ζητούμε προσευχή ο Κύριος να κάνει έκβαση μια υπόθεσή μας. Αμήν, αγαπητέ Θανάση και Μένη.
Ο Βαγγέλης από τα Σεπόλια. Ο Θεός να ευλογεί πλουσίως τους ομιλητές και τους συντελεστές. Η ευχή και προσευχή μου είναι αυτά τα λόγια να ακουστούν και να φωτίσουν τις καρδίες των ακροατών. Αμήν, αγαπητέ Βαγγέλη, θα είμαστε πραγματικά ευγνώμονες στον Θεό εάν η εκπομπή αυτή γίνει οικοδομή και αφορμή σωτηρίας και ελευθερίας έστω και μίας ψυχής. Ο Κύριος να ευλογήσει και εσένα και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου και για τις προσευχές σου.
Αμήν.
Αργυρό από τα Καμίνια, στέλνω την αγάπη μου σε όλους τους συντελεστές εκπομπής. Παρακαλώ τον Κύριο να κάνει θεραπεία σε μένα και στον άντρα μου που πονάμε, να σώσει τα παιδιά μου και να με βαπτίσει με το Πνεύμα το Άγιο. Αγαπητή Αργυρό, εκείνος πόνεσαι και δύναται να συμπαθήσει τους πειραζομένους. Μπορεί να σε καταλάβει και θα προσευχηθούμε στο τέλος της εκπομπής ο Κύριος πραγματικά να πάρει τον πόνο και να δώσει πλήρη ελευθερία και ευλογία.
Τέλος, η Ιωάννα από τον Ζωγράφο, ο Κύριος να ευλογεί πλουσίως τους ομιλητές, τους συντελεστές και τις οικογένειές τους για το ωραίο έργο που κάνουν. Ευχαριστώ και δοξάζω τον Κύριο για ό,τι έχει κάνει στη ζωή μου. Ο Κύριος σου δίνει δύναμη, αγαπητή Ιωάννα, να ευλογήσει το γιο σου, την υπόλοιπη οικογένεια, συγγένειά σου και σένα σου δίνει υπομονή και χάρη. Αμήν.
Έχουμε άλλο ένα, το Δημήτρη από τα Χανιά, που μας λέει ο Θεός να ευλογήσει όλους τους συντελεστές. Ζητώ από τον Κύριο να με θεραπεύσει και να είναι μαζί μου, γιατί βασανίζομαι. Αμήν, αγαπητέ αδελφέ Δημήτρη, για να το λες αυτό πραγματικά θα περνάς δύσκολα. Τι να πω, εύχομαι ο Κύριος να σου δίνει δύναμη και χάρη, αλλά αυτό που έχω να πω είναι ότι ο Λόγος Θεού μας φανερώνει ότι ακόμα και μέσα στην πιο δύσκολη κατάσταση μπορεί ο άνθρωπος να απολαμβάνει αναψυχή. Ο Απόστολος Παύλος λέει «εν μέσω πολλής θλίψεως με τα χαράς Πνεύματος Αγίου». Αυτό μόνο ο Θεός μπορεί να το κάνει. Και βλέπουμε μέσα στη γραφή ανθρώπους οι οποίοι δεν λύθηκαν τα προβλήματά τους, αλλά απολάμβαναν την ειρήνη της παρουσίας του Θεού. Αγαπητέ αδελφέ Δημήτρη, μέσα στη δυσκολία σου και στο πρόβλημά σου, πλησίασε όσο μπορείς περισσότερο τον Κύριο και θα δεις εκείνον να σε ανακουφίζει στις δύσκολες στιγμές και να σε βοηθάει να προχωράς και να περπατάς μέχρι την ώρα που θα έρθει να μας παραλάβει.
Εγώ θα ήθελα να κλείσω ως εξής. Από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, διαβάζουμε από το δεύτερο κεφάλαιο, από το πρώτο κεφάλαιο, λέει: την επαύριον εθέλησε ο Ιησούς να ξέλθει στη Γαλιλαία και βρίσκει τον Φίλιππον και λέγει προς αυτόν: ακολούθημη. Ήτο δε ο Φίλιππος από Βηθσαϊδά, εκ της πόλεως Ανδρέου και Πέτρου. Ευρίσκει Φίλιππος τον Αθαναήλ και λέγει προς αυτόν: εκείνον τον οποίον έγραψε ο Μωυσής εν τον νόμο και οι προφήτες βρήκαμε. Ιησού τον Υιόν του Ιωσήφ, τον από Ναζαρέτ. Και είπε προς αυτόν ο Ναθαναήλ, εκ Ναζαρέτ δύναται να προέλθει τι αγαθόν? Λέγει προς αυτόν ο Φίλιππος, έρχου και ιδέ. Και όπως λέμε στον Ισαΐα, ότι στο όρος αυτό που είναι η εκκλησία του, θα αφαιρέσει το πρόσωπο του περικαλήματος, του περικαλύπτοντος πάντα στους λαούς. Το κάλυμα το καλύπτουν πάντα τα έθνη. Εκεί θα κάνει τη μεγάλη ευλογία ο Κύριος μέσα στην εκκλησία. Εκεί θα σε ευλογήσει, αγαπητέ φίλε ακροατή, να έρθει στην εκκλησία του Χριστού, να ζητήσει τον Κύριο και όλα θα αλλάξουν τη ζωή σου. Θα γεμίσει χαρά, ευλογία και τον καρπό του Αγίου Πνεύματος με αιώνια ζωή.
Και εγώ θα ήθελα να πω ότι ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί με την αύξηση της γνώσης και της επιστήμης έρχεται να επιβεβαιωθεί και να εδραιωθεί ακόμα περισσότερο η αλήθεια και η εγκυρότητα του Λόγου του Θεού. Ιστορίες όπως ο Αδάμ και η Εύα, η δημιουργία του κόσμου και πολλά και άλλα διάφορα που θεωρήθηκαν ως αστεία, ως παραμυθάκια, έτσι, για τα παιδιά, ως τα πιστεύαν σε παλαιότερες εποχές που ήταν οι άνθρωποι αφελείς, και τώρα έχουμε την επιστήμη, έχουμε τα πολυθώματα, έχουμε το DNA, έχουμε τη μοριακή βιολογία.
Άστα αυτά.
Κι όμως αυτά, αντί να καταρρύψουν το Λόγο του Θεού, έρχονται να τον επιβεβαιώσουν, έρχονται να τον επαληθεύσουν. Και στέλνουμε το μήνυμα σε όλους τους αγαπητούς ακροατές να στραφούν σε αυτό το θαυμαστό βιβλίο, το Λόγο του Θεού, διότι ταύτα εγγράφησαν δια να πιστεύσετε ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, και πιστεύοντες να έχετε ζωήν εν το ονόματι αυτού.
Και εγώ θα τελειώνω με μια δήλωση του Κόρνερ, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, ο οποίος είπε, φρονώ ότι για τον απροκατάληπτο ερευνητή τα στοιχεία των απολιθωμάτων ευνοούν την άποψη της ειδικής δημιουργίας. Και εμείς δεν φρονούμε, πιστεύουμε και ξέρουμε ότι αυτός που έφτιαξε αυτά που βλέπουμε έχει φτιάξει και αυτά που δεν βλέπουμε, και σύντομα θα βρεθούμε κοντά του να απολαύσουμε τα μη βλεπόμενα αλλά και αιώνια.
Αμήν. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, σήμερα το βράδυ τον ήχο τον ρύθμισε ο αγαπητός Νίκος Μεταλλινός με τον Νίκο τον Καλατζή. Μας βάλανε πολύ ωραίους ύμνους και ακούσαμε. Και εμείς εδώ, ο Αλέκος Οπεράκης, ο Δημήτρης Οπεράκης και ο Ανέστης ο Ηλιόπουλος, σας στέλνουμε ένα χαιρετισμό στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.